สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Conspiracy of Credit เป็นหนังสือสารคดีแนวการเงินและการวิเคราะห์ระบบเครดิตของ Corey P. Smith ที่ตั้งคำถามต่อโครงสร้างของบัตรเครดิตสำนักงานเครดิตธนาคารและบริการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อเป็นคู่มือแก้หนี้แบบทั่วไปแต่เน้นอธิบายว่าระบบเครดิตทำงานอย่างไรใครได้ประโยชน์จากความซับซ้อนของมันและเหตุใดผู้บริโภคจำนวนมากจึงรู้สึกว่าตนเองเสียเปรียบในเกมทางการเงินสมัยใหม่เนื้อหายังเชื่อมโยงไปถึงบัตรสะสมแต้มของร้านค้าปลีกและร้านขายของชำซอฟต์แวร์ระบุตัวตนใหม่และแนวคิดเรื่องยุคเงินที่เคลื่อนที่รวดเร็วหนังสือเล่มนี้จึงมีลักษณะเป็นงานเชิงวิพากษ์ที่ผสมการอธิบายเชิงระบบกับมุมมองเชิงสังคมต่ออุตสาหกรรมเครดิตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตั้งข้อสงสัยต่อแรงจูงใจของสำนักงานเครดิตและธนาคารแกนสำคัญของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่าระบบเครดิตไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือวัดความเสี่ยงของผู้กู้เท่านั้นแต่ยังเป็นโครงสร้างธุรกิจที่มีแรงจูงใจซับซ้อนต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผู้เขียนเสนอภาพว่าสำนักงานเครดิตและสถาบันการเงินอาจได้ประโยชน์จากการที่ผู้คนมีประวัติเครดิตที่ไม่ดีเพราะความไม่มั่นคงนี้ทำให้เกิดความต้องการบริการติดตามตรวจสอบและแก้ไขเครดิตอย่างต่อเนื่องมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราการเงินทั่วไปเพราะไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าจะใช้เครดิตอย่างไรให้ดีขึ้นแต่เริ่มจากคำถามว่าระบบที่กำหนดคะแนนเครดิตนั้นออกแบบมาเพื่อใครการอ่านในประเด็นนี้จึงช่วยให้ผู้อ่านมองเครดิตเป็นอุตสาหกรรมที่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงวัดความน่าเชื่อถือส่วนบุคคลประเด็น2การตีความบริการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าเป็นสินค้าใหม่ของอุตสาหกรรมหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดว่า Identity Theft Protection หรือบริการคุ้มครองการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลักเข้าสู่ตลาดโดยสถาบันเดิมในระบบเครดิตและการเงินผู้เขียนมองว่าสินค้าเหล่านี้ไม่ใช่เพียงคำตอบต่อปัญหาความปลอดภัยแต่เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสร้างรายได้จากความกังวลของผู้บริโภคความเสี่ยงด้านตัวตนถูกทำให้เป็นเรื่องที่ซื้อขายได้ตลาดจึงไม่ได้ขายแค่การป้องกันแต่ขายความสบายใจและความรู้สึกว่าควบคุมสถานการณ์ได้ประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่อบริการที่ดูเหมือนช่วยเหลือว่าจริงแล้วช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างหรือเพียงแค่ทำให้ปัญหานั้นกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจหนังสือจึงเสนอกรอบคิดแบบวิพากษ์ต่อสินค้าในอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางการเงินประเด็น3บัตรสะสมแต้มของร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในฐานะเครื่องมือเก็บข้อมูลผู้บริโภคอีกประเด็นที่หนังสือหยิบมาอธิบายคือบัตรสะสมแต้มของร้านค้าปลีกและร้านขายของชำผู้เขียนเชื่อมระบบเหล่านี้เข้ากับการเก็บข้อมูลและการทำโปรไฟล์ผู้บริโภคมากกว่ามองว่าเป็นแค่โปรแกรมส่วนลดทั่วไปเมื่อผู้คนใช้บัตรเหล่านี้พฤติกรรมการซื้อถูกแปลงเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์จำแนกและใช้งานต่อในเชิงการตลาดหรือการระบุตัวตนได้หนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าความสะดวกเล็กในชีวิตประจำวันอาจแลกมากับการเปิดเผยข้อมูลจำนวนมากโดยไม่รู้ตัวประเด็นนี้มีน้ำหนักเพราะเชื่อมโลกของเครดิตเข้ากับโลกของการค้าปลีกทำให้เห็นว่าการติดตามข้อมูลผู้บริโภคไม่ได้เกิดเฉพาะในธนาคารหรือสำนักงานเครดิตแทรกอยู่ในร้านค้าที่คนใช้บริการทุกวันข้อสังเกตเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองระบบสะสมแต้มอย่างระมัดระวังมากขึ้นประเด็น4ซอฟต์แวร์ระบุตัวตนใหม่กับการทำให้ตัวตนเป็นสิ่งที่ตรวจสอบและแปลงกลับได้หนังสือกล่าวถึง Re-Identification Software เพื่ออธิบายกระบวนการที่ข้อมูลซึ่งดูเหมือนแยกจากกันสามารถถูกรวมกลับมาเป็นตัวบุคคลได้ประเด็นนี้สะท้อนความกังวลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลในยุคที่ข้อมูลถูกกระจายอยู่หลายระบบผู้เขียนไม่ได้ลงลึกเชิงเทคนิคเท่าบทความวิชาการแต่ใช้แนวคิดนี้เพื่อแสดงว่าความเป็นส่วนตัวอาจเปราะบางกว่าที่คนส่วนใหญ่คาดคิดเมื่อข้อมูลการใช้จ่ายข้อมูลสมาชิกและข้อมูลเครดิตเชื่อมกันได้การระบุตัวตนจึงไม่ใช่เรื่องของชื่อหรือเลขบัตรเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการจับคู่ข้อมูลจากหลายแหล่งหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าอุตสาหกรรมข้อมูลทำงานอย่างไรในระดับโครงสร้างและเหตุใดการปกป้องตัวตนจึงเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับระบบไม่ใช่แค่ความระมัดระวังส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายยุคเงินความเร็วสูงและมุมมองต่ออนาคตของเครดิตและธนาคารหนังสือใช้แนวคิด Speed of Light Money Ageเพื่อสื่อถึงโลกการเงินที่เคลื่อนเร็วขึ้นอย่างมากเมื่อธุรกรรมการประเมินความเสี่ยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกิดขึ้นแทบจะทันทีโครงสร้างเครดิตแบบเดิมยิ่งต้องเผชิญแรงกดดันหนังสือจึงไม่ได้พูดแค่ปัญหาปัจจุบันแต่พยายามวางภาพอนาคตของเครดิต และธนาคารในสภาพแวดล้อมที่ข้อมูลไหลเร็วและเชื่อมโยงกันสูงจุดเด่นของแนวคิดนี้คือการมองเครดิตเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมการเงินไม่ใช่กลไกนิ่งหนังสือทำให้ผู้อ่านคิดต่อว่าระบบการเงินในอนาคตจะยิ่งพึ่งข้อมูลและอัลกอริทึมมากขึ้นเพียงใดและผู้บริโภคจะมีอำนาจต่อรองหรือความโปร่งใสในระดับไหนการมองเช่นนี้ช่วยขยายกรอบจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การเข้าใจทิศทางของระบบทั้งระบบโดยสรุป Conspiracy of Credit เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการเงินส่วนบุคคลประวัติและโครงสร้างของระบบเครดิตรวมถึงผู้ที่ต้องการมองอุตสาหกรรมการเงินจากมุมที่วิพากษ์มากขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ในเชิงความเข้าใจมากกว่าการเป็นคู่มือปฏิบัติแบบสำเร็จรูปเพราะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างคะแนนเครดิตบริการคุ้มครองข้อมูลโปรแกรมสะสมแต้มการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปคือน้ำเสียงที่ตั้งคำถามกับแรงจูงใจของระบบแทนที่จะสมมติว่าระบบนั้นเป็นกลางหรือออกแบบมาเพื่อประโยชน์ผู้บริโภคเป็นหลักแม้บางมุมมองจะมีลักษณะท้าทายและชวนถกเถียงแต่หนังสือก็เปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านตรวจสอบสิ่งที่มักถูกมองข้ามในชีวิตประจำวันสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจว่าเครดิตไม่ได้เป็นแค่คะแนนตัวเลขเป็นระบบเศรษฐกิจและข้อมูลที่มีผลต่อชีวิตจริงๆหนังสือเล่มนี้เป็นงานที่น่าสนใจและแตกต่างอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนคอรีพีสมิธคุณสามารถซื้อหนังสือซื้อผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่